Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci dhe producenti Majre Shani është në pultin e transmetimit. Si zakonisht të dielave, në mund të dëgjoni podcastin Libertas. Në këtë epizod të radhës të podcastit Libertas, Vesa Haxhikadria refer momentet kur gjendja e saj u përkeqësua si pasojë vdekjes së djalit të saj. Ndërkaq psikologu klinik Pisar Sadiku flet për simptomat, pasojat dhe trajtimin e stresit post-traumatik. Pra në këtë epizod të podcastit flitet për stresin post-traumatik. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Libertas, në ciklin ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Sot flasim për stresin post-traumatik që shkurt njihet edhe si PTSD, mënyra se si manifestohet dhe ndikimin që ka në individ dhe në shoqëri në përgjithësi, deri tek strategjitë se si duhet të kalohet. Unë jam Dije Morina dhe me mua sërish është psikologu klinik Visar Sadiku, po ashtu sot e kemi edhe Vesa Haxhikadrion e cila rishtazi ka kaluar një përvojë të rëndë traumatike. Vesa, faleminderit që jemi neve dhe po e nisim me ty. Çka ka ndodhur saktësisht?
Faleminderit jeta, për mua është ndjenjë shumë mirë që unë jam në mesin e juaj. Nëse më pyet çka ka ndodhur saktësisht, do të thonë gjatë kësaj periudhës time, se jam vish 30 vjeçë, ka pas disa epizoda që unë kam kaluar në përvështirësi. Mirpo e fundit ajo që i dha në një mënyrë kohë ndryshe jetës time ka qenë edhe humbja e djalit tim, që tash ndoshta vetë edhe po njihet historia, do të thonë ylli ka lindë me vështirësi në pjesën e frymarrjes, edhe më ndej pas një periudhe 4 muajore që na kemi kalu bashkë në rrugtimin tonë në spital edhe në ndrojit, dhe me thonë kjo kalon gjurë në dhe një të në teme, që më po provoj me u rikuperu me marë vetën, mirë po me vështirësi, po që po besoj që kemi mja dalë.
Faleminderit Vesa që kemi ndosë me ndoa me një vedhe ma herët këtë histori edhe më vjen keq për humbjen. Visar, një tjetër çështje sa i përket shëndetit mendor që në shoqërinë tonë dhe neglizhohet, Vesa sapo e ndau një eksperiencë të saj, a është kjo një rast tipik i stresit post-traumatik?
Fillimisht dua ta falenderoj Vesën për dëshirën, guximin dhe natyrisht ndoshta përgjegjësinë morale për me ndau përvojën e saj. Unë e di që ka dhe shumë ana të tjera të cilat janë gjendur në pozitën e saj, të cilat ndoshta nga qoftë paragjykimet ose qoftë nga mënyra se si trajtohen, domethënë këto tematika në përvise të ndryshme vendosin të shtypin këto përvoja të cilat nuk i kontribuojnë pozitivisht jetës së tyre emocionale dhe psikologjike të rrësisht. Ndërkushti i parë për të pasur një traumë ose një PTSD ose çrregullim të stresit post-traumatik, sepse këto dallojnë nga njëra tjetra dhe është mirë pa tani që ti definojmë në ndërkohë, është ekspozimi ndaj një ngjarje e cila provokon domethënë qoftë rrezik shumë të lartë, qoftë humbje shumë të rëndë, qoftë kur ndihemi të kërcënuar me jetë, apo qoftë fenomenet të cilat përgjithsisht e me një mënyrë e penalizojnë funksionimin tonë. PTSD-a si çrregullim është një çrregullim i cili prek disa funksionet tona, dhe tani jo domosdoshmërisht nëse jemi ekspozuar ndaj një ngjarje traumatike, ne do të zhvillojmë një çrregullim të stresit post-traumatik, që është PTSD-a. Mirë po, zakonisht kur njeriu ekspozohet ndaj një ngjarje e cila ka një rrezikshmëri të kësaj natyre, të këtyre komponenteve që unë i përmenda, fillojnë ndryshimet të cilat ndodhin më njëherë brenda 10 ditëve të para. Ndryshimet të cilat ndodhin në këto rrethana janë elemente që karakterizojnë këtë çrregullim, dhe unë do doja t'i përmendja në mënyrë që nëse qytetarët kanë pas të tilla vështirësi, ata mund të identifikojnë metode të paraqiten për të pranuar një shërbim apo potencialisht për të diagnostifikuar. Vështirësitë janë zakonisht ata përjetojnë flashback. Flashback në kupton pamje të cilat janë shumë vivide, të gjalla, të paftuara, të cilat vijnë në formë të përsëritur. Dhe në momentin kur ato pamje shfaqen, personi reagon me tmerr, me frikë ose me dëshpërim në mënyrën si ka reaguar kur është ekspozuar në momentin që trauma ka ndodhur.
Më fal, veç me u lidh pak, a janë këto flashbacks, këto pamje që kanë ndodhur në realitet?
Po, realisht shtojnë pamje në realitet, konkretisht janë imazhe ndaj të cilave personi në realitet është ekspozuar. Dhe që ngjallën një reagim shumë të fuqishëm emocional i njëjti sikur në impaktin traumatik, dhe impakti traumatik është momenti kur ne jemi ekspozuar me ngjarjen traumatike. E dyta, pas kësaj kemi mendime intruzive. Mendimet intruzive janë mendime të paftuara me përmbajtje negative, të cilat e luajnë dhe e riluajnë ngjarjen traumatike brenda kokës së personit. Dhe në zakonisht ne i vrim persona që ata janë me një farë mënyrë sikur të shkëputur dhe vazhdimisht me ato ruminojnë, e mendojnë dhe rimendojnë ngjarjen në të cilën ata kanë kaluar dhe potencialisht mund të mendojnë për themi outcome-in apo rezultatin e saj, çka nëse i shkon kështu, se çka nëse më kishë ndodhur kështu, se kishë shumë më kon edhe më keq, kishë shumë më kon kështu, domethënë, dhe vazhdimsi ata janë duke kaluar në këtë çështje. E treta është ata kanë ndryshime të cikleve të gjumit. Shpesh herë raportojnë ëndra të cilat i reagimin në formë të tmirrave të natës ose ëndra me përmbajtje të traumës ndaj të cilës ata janë ekspozuar, dhe që në pothuajse kjo është një repertuar ciklik që i përcjell, domethënë disa net prandaj një japë, nuk do të thotë jetë konsekutive ose vazhdueshme, por është një ngjarje e shpeshtë e cila i ndryshon ciklet e gjumit, si rëdhoi shkakton një lodhje të cilën personi e përcjell gjatë kohës së ditës. Pjesa tjetër është shumë e rëndësishme. Personat të cilët kanë elementet të çrregullimit posttraumatik, ata kanë edhe dhimbje fizike. Shpeshherë raportojnë dhimbje të cilat e preken zonën e barkut, të cilat e preken ndoshta zonën e krahrorit dhe dhimbje të shpeshta të kokës dhe të shpinës. Varësisht nga çfarë lloj ekspozimi ata kanë ndodhur, domethënë është e mundur që edhe dhimbja me një farë mënyrë të jep një indikacion me kuptues se sa e rëndë është edhe gjendja e tyre. Në aspektin fizik ata gëzojnë shëndet të plotë, mirë po dhimbja është e pamohueshme dhe është një simptom e cila i shoqëron ata në vazhdimsi. Dhe një faktor shumë i rëndësishëm është ajo ndjenja e qenit hipervigilent. Domethënë në një tingull sa do të, domethënë të papritur, reagimi i tyre është jashtëzakonshëm sepse sistemi i tyre mbrojtës është i aktivizuar që të reagojë në çdo stimul për t'u shmangur potencialisht një ngjarje të rrallës traumatike apo potencialisht që i kujton traumën. Kurse nga kriteret shtesë, të cilat janë shumë të rëndësishme, është në momentin kur ekspozohemi me një nxitës, një zegël apo një stimul që përngjan me një stimul që ka ndodhur në situatën traumatike, atëherë personi e ripërjeton ngjarjen traumatike. Mm-hmm. Dhe kjo është një fenomen të cilin ne shohim shumë shpesh tek personat që kanë një PTSD të quajtur full blown, nëse klinikisht të kompletuar, kur ndoshta ndodh një ngjyrë, një aromë, një tingull, një diçka e zakonshme, një emër asocion automatikisht me diçka nga ngjarja traumatike dhe personi e riluan përsëri ngjarjen.
Vesa, çka po të thotë kjo ty? Krejt çka po flet Visori?
Normal që Visori foli shumë, theksoi shumë gjëra që ndoshta edhe vetë kam kalu. Personalisht unë mui i parë ka qenë ndoshta më i lehtë shkaku i rrethonave tona që shna i kemi ceremonitë e vdekjes. Do të thonë që ai më i parë tani ka qenë ndoshta më i më thon më i lehtë për shkak se kemi pas shumë njerëz afër vetës, kemi pas mysafir që kanë ardhur në ngushëllë, kemi pas një farë përkraje morale dhe fizike të njerëzve, që mandej mas më i parë fillon edhe secili më kthy normalitetit vetë dhe na që aty u përballëm realisht me humbje se nuk i kishim njerëz dhe mu personalisht të mungoj ke rutina e me që unë e kësha me yllin qatë periudhe dhe unë isha zbrast, unë isha që po mungon diçka, unë fillimisht gjithë kohë se kom pas alarmin çdo 3 orë kur i kom pas takimet me djalin, e kom pas ndezë dhe nuk më isha me u përball edhe me i ndal, se më duket që prej me përshkputna. Mm-hmm. E shembull ka pas shumë situata që unë është 6 mujorin e parë i kom pas krejto që i keni përmend. Shembull më kujtë ke momenti i ndarjes tim, më kujtë ke momenti i varrimit, më kujtë ke kur isha shembull isha ndonjë në ditën e patëm ndo lëdhë situata që kanë qenë të vështira. Kur e përmendi pjesën e pagjumësisë, po duhet të theksoj që unë kam pas, ndoshta vazhdoja ende me pas, rreth orës 2-3 natës më unë zgjohem, sikur më zgjon dikush, edhe vazhdoj në thonë kreditën që ndroj pa fjet, ndoshta është një arsye që unë hala po balla faqona me humbjen, me dhimbjen, ndoshta që nuk jam e shëruar më plotësisht, nuk di sa kam zgjat kjo faza apo si njihet në fushën e psikologjisë se sa mundet me përfundu këtë cikli i dhimbtës, i këtij PTSD-s, mirë po, unë e ndekom, po jo mundu me shfridzu për të mirë, për shak se unë ta zhvonë këmë regjistru master, edhe fatmirësisht në kanë ngarku me detyra që këmë pas me ledzu punime shkencore, edhe jo mundu që atë pa gjumësim teme me aktivizu vetën, të ledzu, që mos me leju vetës, hapsirën dhe trunit teme me hinë, me kujtu momentin, me hinë mja posha mu fotografi djali, e shumë e shumë situata që mu vishëm këshim bo mu një keqë. Kështu që një mundu me shfridzu që të pa gjumësim teme për me e këtu diçka produktive për janës teme, mirë po pikrish që shta dhe psikologe ku kalune për krejt këto, ndoshta ka pasë dhe situata edhe ma të fështira, ndoshta unë një mblidh lokalisht pëse ka doshtë fati që varezat janë ofër vendit ku një jetoj edhe ndoshta e ku pasë fillim pa mund shumë u largu edhe për qati teritorin, nuk më shumë e mendu me shku edhe në pushim, të e di që unë e kam shembl djalin aty, shumë situata mirë po që me kalimin e kohës, ndoshta unë jam mësuar me humbjen, e kam pranuar si të tillë, e kam pranuar që nuk kam pas mundësi me ndryshu kur gjo, edhe t'ja specifiku vetës këtë kohën që ai ka shku, edhe unë duam me vazhdu tutje se për këto unë jam gjallë dhe duhet me patjetër me vazhdu. Nuk është që unë e them pa ndjenjës, ju të paktën po edhe në mënyrën që shumë të shpreh, ndoshta mund edhe ju më ndje.
Unë jam nën vetë dhe sinqerisht të përgjigjoj
për këtë fjalë. Unë sot nuk jam veç për vesën, edhe veç për yllin ose veç për dhimbtën që vesa e ka kalu. Ndoshta unë më imi përfaqësua dhe plotnohen atë që kam pas dhimbta haloma të ndaja se unë. Së rasti yllit më ka njoftuar dhe me nana që kam pas vështirësit haloma të vështira. Na e dim se kemi humb, nënat kanë humb plot fëmijë dhe nuk e dinë se sot ku i kanë prej luftës së këndej ka plot që shkojnë ndoshta në moshën time. Është shumë dhimbta që ndoshta halomat ndaj mirë, po dhimbta nuk di sa mundet me umat. Sa dikush e ka më të madh, nuk mui me konceptu, nuk mui me i dhon kufizim që deri këtë mas është dhimbtës, deri këtë mas nuk është. Mirë, po pikrisht që shta dhe psikologu krejt ato i kam kalu, po fatmirësisht ka dashur Zoti, ka dashur vetja jeme, më somlon me më përkeqësu gjendja edhe sot un jam këtu me ju.
Visar Visa e përmendi që ka fillu edhe me studiu master. A është kjo, do më thonë, angazhimi në diçka të tillë si forme menaxhimit të PTSD-s?
Visa është një vajzë, një zonjë intelektit të lartë, që do të thotë ne realisht Visa është mënyra me, është stili saj, është mënyra me mire për punimit të një ngjarje traumatike të jetës saj. Kur mekanizmat e veprimit të saj e orientu në mekanizmat e arritjes e qëllimeve. Dhe kjo është jashtëzakonisht rëndësishme, sepse këtu kërkohet një potencial i lartë intelektit për me realizu këtë formë, ose për me e përpunu vujtjen në këtë formë. Unë e kuptoj që realisht qenit prandi ku që ka kalon në këtë situatë, është e ndjenja empatisë që të bën për me kuptu saktësisht përvojat emocionale të cilat ajo ka pasur. Sigurisht ne e dimë aktualisht një fraksion të tyre, mirë po jam shumë i sigurt që Visa ka shumë çka për të treguar që ne nuk ndoshta fatkeqësisht nuk e kemi mundësinë për ta dëgjuar. Po një mënyrë jashtëzakonisht e rëndësishme që Visa po përmend është fakti që kjo tash ka filluar me një farë mënyre e përdorur një term që është shumë i rëndësishëm. Dhe ajo ka të bëjë me pranimin. Pranimi është në momentin e parë kur ne kemi një humbje shumë të madhe në jetën tonë apo ekspozohemi ndaj një ngjarje traumatike e cila rrënjësisht e ka ndryshuar jetën tonë. Ne nuk kemi mekanizëm për ta ndryshuar të kaluarën, por kemi mekanizëm për të dhënë kuptim asaj që aktualisht e kemi dhe kjo ka të bëjë me faktin e parë që është pranimi. Pranimi e ulja atë që ne quajmë konfliktin e ndjenjave, domethënë konfliktin afektiv që ne kemi brenda vetes sepse si rrjedhje e saj kur njerëzit kanë një konflikt të tillë me vetveten. Ruminimi, mendime që i përmendëm paraprakisht, ciklet e gjumit, ëndrat, maktet e natës, do më thonë të gjitha këto janë shumë të shtuara sepse trupi është duke e riluajtur këtë loj, do më thonë është duke e riargumentuar traumën për të gjetur një fund më të sigur të cila gjithmonë vjen si rrëdhoj mungesës së pranimit si koncept për të arritur deri tek një qetësim psikologjik. Po në momenti kur pranimi arrihet, ne mund të i kthejmë ndoshta këtë potencialin tonë që i kemi të orientuar drejt vuajtjes në të potencial zhvillimi dhe Visa është pikërisht ajo që e ka orientuar në këtë drejtim. Një gjë që për ne është shumë e rëndësishme, nuk e di nëse Visa e ka pasur këtë rast, po familja është shumë e rëndësishme të mblidhen në ngjarje të tilla dhe unë pajtohem plotësisht dhe qëllimi i saj është jo vetëm për me ndoshta ta përpunojmë bashkë një humbje, po ideja është pak të zhvendosim vëmendjen, pak të ndryshojmë edhe temën e diskutimit, pak ta mbajmë domethënë të orientuar në diçka tjetër që të mos i lejmë familjarët të mërzitet. Në esencë, me të vërtetë humbja ndihet atëherë kur të kalojnë ditët e para, ashtu si Visa përmendi dhe përmendi të gjitha rastet tona. Por, është e çuditshme se në familjet tona kur kemi një ngjarje traumatike, për shembull vdesë dikush i familjes, e kam të dëgjuar shpesh kur thotë atë mos e përmendni, mos falni se tjetë mërziten,
ose mërzit.
Pikërisht, mos shaj.
Në fakt po, unë mendoj që është mirë me qajt edhe me shpreh mërzin, jo me shtyp, me mbajt brenda.
Dhe me shumë të drejtë e përmendë sepse çdo ndryvje emocionale që ndodh të rrethana kur ne përpiqemi të mos reagojmë, të mos qajmë, të mos i përmendim, ne realisht jemi duke këto ndryvje emocionale dhe emocionet tona duhet ti vizualizojmë sikur një balon me ujë që provojmë ta ndryllim. Nëse ndryllim në këtë formë ai do të gjej hapësirat për të dalë, që do të thotë na ndryllim sot dhe nesër, po nuk mundemi mi ndryllim as nesër. Që do të thotë sa më herët që ti përpunojmë, njerëzit duhet ta përjetojnë dhimbjen në këto rrethana, le të ndjehen të lirë që të çojnë, që të reagojnë në mënyrë që ata ta shuajnë këtë nxitje të afektit në mënyrë që ata të çetësohen dhe pastaj të përpunojnë traumën e tyre. Ne kemi pa që në këto rrethana kur familjet nuk qajnë, mundohet mos i përmendin, raportohen vështirësi më të mëdha psikologjike, se sa në familjet kur ata qajnë, e kujtojnë, flasin, sepse në moment kur i kujtohen ndoshta vetëm anët të cilat neve na bëjnë të ndjehemi të madh ngjyrë, ka një moment kur neve na kujtohen edhe shakat që personi ka lënë mbrapa. Të bëma që kanë pasi përmbajtje komedike, raportet tona në raport me personin, ngjarjet gjatë jetës, veçanërisht nëse ata kanë qenë ndoshta pak më të rritur në moshë, dhe do të thotë ngjallin edhe ndjesitë të cilat neve në ato momente të humbjes neve nuk na janë kujtuar fare. E që do të thotë ne jemi duke realizuar këtë udhtimin intrinsik ose udhtimin në branchën për t'i kujtuar dhe për vajt me potencial do shta që për t'japi një nxitje emocionale, jo vetëm deprimim të emocioneve tona. Prandaj është shumë e rëndësishme që na po mundohemi ndoshta përmes këtij podcasti me ndikun aspektin e psikoedukimit, do të thonë t'ju japim njerëz dhe mundësi që të kuptojmë se çka është drejtë dhe çka është e gabuar. Shpesh njerëzit thonë mos i përmendni ose do thotë shpesh ka pasur rasti kur si rëdoi që vdekjes së një anëtari të familjes, anëtari ka largu fotografitë, i kanë fshirë incizimet, i mundu të humbin gjurmët në një mënyrë që të mos kujtohet, dhe kjo është plotësisht e kundërta asaj se çfarë duhet të ndodhet, sepse ajo do ta ndihmoj, do të ekspozimi me situatën e ndihmon për shkallëzimin e ndjesive.
Në vende tjera në botë ka organizata, ka grupet njerëzve që mblidhen edhe diskutojnë për qoftë për dhimbje, qoftë për problemet e tjera që janë të përbashkëta, qoftë për varësi të ndryshme që kanë. Të na si duket familja dhe miqtë janë ata që izovencojnë këto grupe, se nuk është se ka diçka në Kosovë. Si kanë diku vesë të te krejtë kjo përvojnë në raportet me njerëz?
Fillimisht unë jam tërhek po thuj se prej krejt njerëzve, se në doshta vishë ma fështirësishën, të mundu, ka njerë me bon forcë, edhe kura jo me vazhdu për para, ata ndoshta vishë e përketsojnë situatës, se ndoshta nuk kanë ditë më uru më njërtë mirë, nuk kanë ditë më ngushtu më njërtë mirë, edhe ka pas rase ato me srejshtave, unë edhe aty u lëndesha dhe u preksha. Përdo në kështu i kom përpunu edhe më duke që më ofendojnë kur mjepshin, ju i një tri prapë, bë një fmi prapë, edhe unë më duke që po ma më hojnë që në po ata një fëmijë dhe qaj, nuk është mu. Ndërsa nuk konë mjëra e duhur që në ju më tërhek pikreti, mirë po të qenë me vetëm kanë dimu shumë. Se ka njerë më duke qasë bashkërti, nuk ma kuptan që shumë e kam qaldim, sa i fillimisht ishte shumë i fort, mirë po me kalimin e kosë, fort që a njëse me uzve, edhe i ndrumë rolet, ma ndihonë bona e fort, edhe i filloj që ata realisht me e pranu situatën që na që e patëm. Nuk është që, po thëmë, ka qenë gjithë e mirë që në tërhek për njëzë, dhe mirë po, kështu një më forcu. Edhe në shtasotu në forcën që e kam, është që e kam zhjetë dikur me u tërhek, me forcu për vetën teme, këmë përdojrë dhe shkrimin se më duke që unë e më i më bojë te për te dija ose te vizari, të folë se të mundu me të regu rrugën që unë e po ata që ato 4 mujtë që kom kalu me fëmijën e për spitalja dhe më duke që po bona e te për të pete prej, po në karkohë njërës me që ato shprazin të eme dhe më duke që është e parënsishme që ato që folë i kërkush nuk punet me përjetu që ato onë që kom kalu ose më duke që po te prohet si temë. Edhe shisha njerëz që tentojnë me e largu, nuk është që ma kanë hek, ma kanë zbut dhimëtën, tu mos ma përmenë të fëmijën, për kundra, zi, së unë e kom kalu e kom humbe dhe prindin, më ka vdekë edhe babi para disa vjetë dhe mirë, po nuk më imi krahasu që janë me thonë të njëjtat doza e dhimëtës ka qenë ndryshe, këtë të përjetim ka qenë atëherë dhe këtë të përjetim e kom tash. Ndështë ta përjetimin që unë e kom tash të full me juve, nuk është njëjtës të masë që shë kom pas që atë ditës e ditët e para kur muve që jullim ka ndrujet, kështu që më pëmpëlqen bashkë ideja e këti podcasti edhe rëndësisht shëndetit mendor që na të mos i kushtu rëndësi edhe theks dhe veçant, na nuk mujmë asë njëri tjetër në përkra. Unë e kom plët rasti që asë nuk mujmë mi qelë, mi diskutu këto mua bete edhe janë për me të ardhë kecë në fund-fundit njerës jam për njerës, njeri për tjetër, e jo për me gjyku, ose të tentu me të pa me hasynin që unë nuk du më pa me një sy që unë e kom pas diçka ose më këshir me sy gjynajt, që shëtë populli, jo, unë e kom pas një fështirësi, e kom pas që nuk di me përshkru sa e fështirë ka qenë, ose a janë djenja që nuk e di, apo më dhem, ashtë shprast, ashtë e mbushne, ashtë e rund, nuk di me përkëthy një djenja që unë e kom prej, nuk e kom më fëmin, mirë po, unë jem pra vesa që më kondikur, tash mu që kjo dhimta, po më bën edhe vesë është të halomat fort, mirë po, jo më po me synin që ka kalu diqka, ose hajtë janë shumë rrugën që shëko populata, edhe nga bime nuk përmirësoj një jo, unë e du me koni njëta që kom ko, nuk du më po, me një synë ndryshë, se fund fundit është përjetimi jam, edhe është pjesë e jamja, unë jam destinu me pas këtë fat, me kalu këtë rrugë, edhe tjertë vazhë du më bashkë, du më po me njëtë në sy, se kom një që stigmatizohë njërës, ti shumë një sy, po hajtë rëse ka pas,
ose është e komponenta e në diskriminimi pozitiv. Atë në hajtë lejë më sljodhë, hajtë se ka kalu këto, me një parmënyrë të bojë munisi i pa oftë dhe vetë, mas një përbojë traumatike. Që
nuk është ndihë një parmënyrë.
Visar në kjo në diskutu pjesën e stigmës edhe në episodet e kalume, kërë kemi folër dhe për depresionet, për angthin. Kur jemi të stresi post-traumatik, na si popull e kemi kalu edhe një luftë që nuk është shumë larkë edhe është shumë afër mendjes që shumica prej njerëzve mundën me pas tu njësë dhe prej vetës, unë kam flashbacks të pamjeve të kohës luftës, të cilat më kam përsërit në kohën e pandemis. Edhe për faktin se isha larkë familjes, edhe për situatën, qetësinë, qytetit.
Unë për me afru pak ofër pandemis edhe luftën në Ukrajinë, ose ta është aktuale në Gaza, edhe unë e kom pas një moshë, visë e kom bajt, nërme njëm kohën rrët 6 vjeqe, edhe unë aqë vogël, po kom pas që si flashbacka.
Po, pra ndaj, me u lidhë të kjo pjesa, do me thonë, na e kemi një eksperiencë të përbashkët traumatike si popull. Edhe prapë stigmatizohet kjo.
Gjithmonë stigmatizimi mbështetet në faktin që diçka që nuk shihet me sy dhe mbetet e panjohur, që nuk ka një bazë që ti mundesh me pa, siç është smundja konkrete, ajo zakonisht kemi konotacion që t'japim shpjegime të mbinatyrshme ose të natyrave të ndryshme dhe si rrëdhoi nga besime popullore njerëzit provojnë të tërhiqen dhe si rrëdhoi mbyllin këto. Mirë, sepse nuk jemi të edukuar në aspektin e shëndetit mendor, por në esencë është interesante se kur të bëhet vlerësimi për diagnostik për të diagnostifikuar një çrregullim, ne duhet mbështetemi tek na i thojmë nomenklatura, të më thonë sistemet, standarde për të arritur deri te një përfundim. Ne të gjithë kemi simptome, edhe vesa ka simptome të nga humbja e saj. Edhe unë kam simptome që ju përmendën nga lufta, unë kam qenë 12 vjeçar në luftë. Edhe ju i keni ato, domethënë dije, edhe ti sigurisht ke
po,
ashtu. Dhe paprit mas ne e gjejmë veten kur ekspozohemi ndaj këtyre imazheve dhe ato na kthejnë në kohë. Kjo nuk do të thotë që ne të gjithë jemi të traumatizuar, por kjo do të thotë që kemi elemente të cilat në formë të papërpunuar i kemi mbart me vete që lidhen me përvojat tona të vështira emocionale, sepse PTSD-a si çrregullim në mënyrë drastike afekton jetën e personit, dhe një person me çrregullim të stresit posttraumatik nuk është plotësisht i aftë për punë, që do të thotë duhen të pranohen shërbime serioze, domethënë kuptimin që për ta trajtuar situatën se nuk mundi na mi neglizhu ato.
Cilat janë mundësitë në Kosovë për një trajtim efektiv të individëve që janë të prekur?
Janë shumë të mira. Në Kosovë janë mundësi shumë të mira, për shkak se Kosova për dallim nga vendet e rajonit. Ne kemi mjek të cilët me të vërtetë ja, i kanë dhënë rezultate shumë të mirë për sa i përket punës me stresin posttraumatik dhe këtë po e them. Me jemi më të avancuar se rajoni për faktin se ne kemi pasur së fundmi dhe luftën, së fundmi ka një kalu më dy dekada, po prapse prapë dhe me rastin e luftës që kanë qenë domun psikiatrit asoj kohë janë trajnuar enkas dhe më shumë se psikiatrit nga rajoni për të punuar me rastet e stresit posttraumatik, se është ditë se çka ka mendon këtu. Në Kosovë me vërtet ka qenë i lartë numri personave me çrregullim të stresit posttraumatik. Por realisht ka shërbime. Tani personat që kanë çrregullim të stresit posttraumatik dhe të nivelit të lehtë të ata ta munden, nuk të më thonë që t'jen pacienta hospitalor të të mbyllën brenda klinikës. Mirë pa, ata mund të menagjohen edhe në kushte shtëpie, ata mund edhe më funksionalizohen me dalë me punu, duke pranuar shërbimin që duhet dhe sigurisht seansat psikologjike me të cilat ata mësojnë për me ndërvepru dhe funksionu. Por, na duhet me ditë diçka. Gjithmonë për shembull na kemi veç idenë, atë ndodhi diçka trauma, ndodhi diçka pastaj stresi posttraumatik e tjera. Ka një traumë të fshehur që njihet me emrin trauma akumulative. Trauma akumulative është një traumë që nuk ka ndodhur një ngjarje e madhe, po janë disa ngjarje të vogla gjatë jetës të cilat kanë potencial traumatik dhe si rrëdhojë po japin atë pasqyrën traumatike, më vonë pastaj fillojnë dhe vijnë simptomat. Për dallim nga një traumë dhe një çrregullim i stresit posttraumatik, ndalojnë ato me njëra tjetrën për nga natyra, etiologjia, simptomatologjia, përderisa PTSD në shkakton ndoshta një ngjarje që është e rëndë, që kërcënon për jetë të tjera. Traumat mund të shkaktojnë në raste të humbjes, në raste të aksidenteve, domethënë mund të mëshin të ndërtorta për nga bazat, po mirë, po manifestimi është ndryshe. Për shembull, PTSD ka simptome shumë të rënda, i ka shumë të theksuara, është e vështirë më menaxhu. Traumat natyrisht ato kanë ndryshime të cikleve të gjumit, kanë ulje zakonisht të humorit, kanë tërheqje, domethënë sociale, nuk kanë interes shumë për të ndërvepruar, janë duke u përpunuar humbjen e tyre, po ato zakonisht nuk kanë flashbacks të theksuara siç ndodh. Domethënë nëse bim në një trigger, në një nxitës me diçka që na kujton gjëra traumatike, reagimet tona natyrisht nuk janë nuk kënaqemi nëse jemi të traumatizuar, por nuk dalim nga vetvetja si në çrregullimin e stresit posttraumatik. Dhe veçanërisht tek traumat, të cilat vijnë si rrëdhje e humbjes, ato kjo ndjenja që na i thojmë startled, kur të kthejna më një herë, ajo hipervigjilenca nuk është aktive siç ndodh në çrregullimin e stresit posttraumatik. Që do të thonë, na mujna ka një herë na të shoqërojë Zotit, na pombrina me lehtësi, po edukohemi edhe në shtëpi tona, po shpesher njerëzit me një farë mënyre e kapin pak si gjanë këtë temin, termin e qoftë çrregullimi i stresit posttraumatik ose trauma akumulative, po një gjë është e rëndësishme që na duhet me ditë, pragu i qëndrueshmërisë tonë varian. Për shembull, ngjarja që Vesna ka prek, kam, nëse kishte ndonjë anë tjetër kish shumë me, domethënë
me përkundër,
na pritë ndryshe. Vesa ndoshta si që ka përjetuar një humbje të tillë, kë i ka përdorur strategjitë e saj, që unë kisha pas shef, për shkak me ditë çka ka ndihmuar më shumë dhe çka jo, sepse
çka ka ndihmuar më shumë vet?
Përveç që kam shkruar, ja kam nis pak më largu prej vetit njerëz që nuk më kanë dhënë çatë energjinë e mirë, çatë ndjenjën e mirë ose që më kanë kthyer jo drejt për drejt në dhimbjen aktuale, dhimbtën aktuale, mirë po diçka shaumë më paraprake. Ja kam filluar me mulidh me krijuesin më shumë, më kanë ndihmuar lutjet, më kanë ndihmuar pjesa shpirtërore, më u përmbush, se ndoshta edhe kjo është shumë e rëndësishme që ti ndëgjon versione të ndryshme, shembull ti gjeruesve ndryshëm, shembuj të tjerë që kanë kaluar situata ndoshta aloma të vështira, edhe thjesht ndihmojnë me e pranu, se me e pranu është shumë e rëndësishme. Se shembull unë ndoshta kam provuar të çojt ose të mos bëj diçka mirë, po nuk kam përmirësuar kur gjë. Në panyre momentin kërë në kom pranu që e kom pas si fat, si sprof, qysh do me e qujt, atërë nështë a gjysajt keqësve që ka shku bashkë me fëmijën tem, nësë me thonë. Te pjesa e situatave në shpesh shambull, në diçka që më kanë ndihmuar shumë e kom ndrua dhe telefonin. Se gjatë situatës medialin, unë kom fotografu shambull, kom pas edhe fotografi që të dzanisë, edhe kërë më shku në salt, lindë, se plët memorje, edhe më kanë ndihmuar shumë kërë e kom ndrua telefonin, se nuk e kom unë, nuk e kom, asë kom kur gjo në telefonin e ri.
Vesa, mesazhe shumë të mira për... jo veç për nanat, po për se cilin njeri që veç e ka kaluni traum të fort, në gjajshme me juve, njët. Visar, në, kur kemi folë edhe për angstin edhe për depresionin, e kemi pas një farë ideje sa mundet me zgjatë trajtimi, edhe që edhe për mu ka qenë befasi që raste shumë të rëndume me depresion.
Kisha bërë thirrje të gjithë njerëzit të cilët munden me kalu një situatë të tillë të mos e neglizhoj, se sa më herët që të punohet kjo është më mirë. Na ka raste kur personi ka qenë si fëmijë, ka përjetuar një traumë. Ajo ka kalu në gjendje latente për shumë vite. Pa pritmë asnjë tingull e ka ndëgju një muzikë që ka ndodhur në atë kohë, edhe situata është bërë shumë keq. Që do të thot ato din të rinë të fshehura. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëse vrim papritmas asnjë ndryshim shumë të madh në aspektin emocional të orientohen, sepse kjo është mënyra me të cilën ata letë kërkojnë ndihmën, që të kuptohet se çka po ndodh natyrisht, që ta ndihmojmë jetën e tyre. Se edhe persona më i mulot, ndonjëherë të krijohet përshtypja që kurs kam u bë mirë, kurs kam e kalu, po nuk bëhet mirë nëse nuk shkojmë aty ku duhet. Domethënë ideja është që të adresohemi, që të pranojmë diçka, sepse ka dikush që merret inkas me këtë punë. Andaj të pranojmë shërbimin që duhet, sigurisht që jeta do të jetë shumë më e mirë se sa për para.
Faleminderit shumë Vesa edhe Visar për Vesa për eksperiencën që ndodhe me neve, dhe për forcën që po e transmeton të njerëzit. Visar, faleminderit që na informon në këtë sezon të podcastit Libertas, ku fokusohemi në shëndetin mendor. Ky është episodi i tretë nga unë Dje Morina Mirëmbeçi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë epizod të podcastit, ndërsa një epizod i radhës do vijë të dielën e ardhshme. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirë dëgjofshim.